Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 24 октябрь, жума күнкү кечки уктурууларыбыз түз эфирде. Еврошаркеттин Русияга салган санкциялык тизмесине Кыргызстандагы бир нече компания кирди. Кыргыз бийлиги батыштын санкцияларын адилетсиз деп атап сындап келет. Бул жолку санкциялар кандай таасир этет? Кыргыз бийлиги виртуалдык актив жана блокчейндерди өнүктүрүүнү көздөйдө. Бул жаатта улуттук кеңеш түзүп, анын экинчи жыйынын өткөрдү. Ал тапта Кытай армиясынын жетекчилигинде тазалоо жүрүүдө. Коргоо министрлиги алар паракорлукка шектелип жатканын билдирди.
9 киши партиянын тартибин олуттуу бузган оор финансылык кылмыштарга барган деп шектелгенин билдирди. Жогорку аскерлерибиз сот жообуна тартылмакчы.
Борбордук шайлоо комиссиясы 6 айдан ашык чет өлкөдө болгон жаранды талапкер кылып каттоодон баш тартты.
Ал киши 22 жылдын 28 февралынан тартып 27 октябрына чейин Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Бул конституциялык норма.
Бишкектеги студияда мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатабыз. Түмөнбай, сөз сизде.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Москва облусунун Красногорск шаарына дрон чабуулунан көп кабаттуу турак үйдөгү 5 адам жараталды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлады. Дрон 14-чү кабаттагы батирге кирген, натыйжада 5 адам жабыркады, алардын ичинде бир бала бар. Төртөө дароо ооруканага жеткирилди, деди Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев. Маалыматка караганда жалпы 3 батир жабыркаган, үйдүн 70 тургуну эвакуацияланды. Красногорск Москва шаарынын батыш тарабында жайгашкан, мурдада бул шаар үстүнөн дрондор атып түшүрүлгөнү тууралуу маалымат тараган. Ростов облусунун губернатору Юрий Слюсар массалык дрон чабуулу болгонун билдирди. Анын айтымында Новошахтинск шаарында өрттүн айынан көп кабаттуу үйлөр, бала бакча жана техникум электр жаргысыз калган. Түнкү кызматтар резервдик линияларга кошуп, айрым керектөөчүлөргө жарык кайра берилген. Орусиянын коргоо министрлиги 24 октябрга караган түнү Украинанын 111 дрону Орусиянын 12 аймагынан аннексияланган Крымда жана Азов деңизинин үстүнөн атып түшүрүлгөнүн билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа биримдигинин Кыргызстандык 2 банкка санкция салганын өкүнүү менен кабыл алганын билдирди. Мекеменин 24 октябрдагы билдирүүсүндө Кыргызстан санкция боюнча эл аралык милдеттенмелерин так сактап жатканы, бул жааттагы тобокелдиктер боюнча Евро биримдик менен тыгыз байланышта иш алып барып жатканы айтылды. Кыргыз Республикасы Европа биримдигинин көз карансыз эл аралык таанылган аудитти өткөрүүгө расмий түрдө чакырат деп айтылат. Министрликтин билдирүүсүндө ошондой эле туруктуу маалымат алмашуу, каржылык транзакцияларга байкоо жүргүзүү жана тобокелдиктерди талдоо үчүн эки тараптуу жумушчу тобун түзүүнү сунуштады. 23 октябрда Европа биримдигинин Орусияга салган санкциялык тизмесине Кыргызстандык Толубай банкы жана Евразия сактык банкы криптовалюта чыгарган компания жана криптобиржа илинген. Тизмеде ошондой эле Орусиянын мамлекеттик колдоосу менен түзүлгөн стейблкоин A7A5 чыгарган компания жана Кыргызстанда катталган Grinex крипто биржасы дагы бар. Сөз болгон стейблкоин менен Еврошаркеттин аймагында соода кылууга тыюу салынган. Кыргызстандык бул банктар Украинага каршы согуш ачкан Орусияга төлөм кызматын көрсөткөн жана криптовалюта менен камсыздаган финансылык уюмдар катары каралууда. Жайында Британия Капитал банка жана анын директору Кантемир Чалбаевке санкция киргизген, жыл башында АКШ Керемет банкка каршы чектөө чараларды жарыялаган. Президент Садыр Жапаров бул боюнча бир да факты көрсөтө алышпаганын, азырда санкцияларды айланып өткөн факты жок экенин айткан. Орусиялык Су-30 жана абада май куюучу Ил-78 учагы Литванын аба мейкиндигин бузганын бул мамлекеттин коргоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда бул көрүнүш Орусиянын Калининград облусу менен чектешкен Кибартай шаарынын аймагында болгон. Учактар Литванын аба мейкиндигинде чек арадан 700 метрдей аралыкка кирип, кайра Орусиянын аймагына кайткан. Чек араны бузуп өтүү 18 секундда болгон. Буга жооп катары НАТОнун аба полициясынын миссиясындагы испаниялык 2 учак заматта абага көтөрүлгөнү министрликтин маалыматында айтылат. Өлкөнүн президенти Гитанас Науседа билдиргендей, тышкы иштер министрлиги Орус элчилигинин өкүлдөрүн чакырып, жоопкерчиликсиз жана кооптуу жорукка байланыштуу нааразылыгын билдирет. Орусия бул тууралуу комментарий бере элек. Сентябрда НАТО өлкөлөрү Орусияны бир нече ирет өзүнүн аба мейкиндигин бузду деп айыптаган. АКШ президенти Дональд Трамп криптовалюта биржасындагы ири Binance компаниясынын негиздөөчүсү Чанпен Чао урайын бергенин Ак Үйдүн басмасөз катчысы Кэролайн Ливит билдирди. Анын айтымында Трамп өзүнүн конституциялык ыйгарым укугун колдонуп, Байдендин администрациясынын криптовалютага каршы күрөшүндө куугунтукка алынган Чаоны кечирди, деди. 23 жылдын ноябрында Чао акчанын изин жашырууга каршы мыйзамдарды бузган деген кылмыш иши козголуп, ал Binance компаниясынын башчысы кызматынан кеткен, ал ошондой эле АКШнын санкциясына кирген адамдарга платформа берген деп айыпталган. Чао ага берилген 4 айлык абак жазасын өтөп чыккан. Reuters агенттигинин маалыматына караганда, ага ырайымдын берилиши Чао кайрадан бизнеске кайтууга мүмкүндүк берет. The Wall Street Journal жазгандай, Трамптын чечими крипто биржанын Америка базарына кайтуусуна мүмкүндүк берет. Чанпен Чао Кыргызстандын президентинин коомдук кеңешчиси жана бүгүн Бишкекте өткөн виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынына катышты. Иш-чара тууралуу алдыда баяныбыз бар.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу болду. Кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында бар. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларына дагы баш багып турганды унутпаңыз, угарман. Европа биримдиги Орусияга салган кезектеги санкцияларын алкагында Кыргызстандагы Толубай банкын жана Евразия сактык банкын, орус ишкерлери Бишкекте жүгүртүүгө чыгарган криптовалютаны жана Кыргызстанда уюшулду делген криптобиржаны санкциялык тизмеге киргизди. Гринекс аттуу ал криптобиржага мурдараак АКШ менен Британияда санкция салган. Дүйнөлүк басылмалар аталган аянчанын артында теги молдовалык учурда орус жергесинде жашап иштеген Илан Шор тураары маалымдаган. Толугураак Эрнист Урматов кеп салат.
Европа биримдиги Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга каршы 19-чу санкциялык пакетин 23 октябрда кабыл алды. Анда жалпысынан 21 адам жана 42 компания санкциялык тизмеге киргизилди. Орусиядан сырткары Кытайдын, Индиянын, Тайландтын, Беларусьтун, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн компаниялары бар. Финансылык компаниялардын ичинен Тажикстандын 3 банкы, Казакстандын 1 банкы жана Кыргызстандын 2 банкы да кирди. Тагырагы Бишкектин Толубай банкы жана Евразия сактык банкы илешти. Кыргызстандык бул банктар Украинага каршы согуш ачкан Орусияга төлөм кызматын көрсөткөн жана криптовалюта менен камсыздаган финансылык уюмдар катары каралууда. Европа Кеңешинин төрагасы Антони Кошта журналисттерге комментарий берип жатып, кезектеги чара Орусиянын Украинага агрессиясын токтотууга жардам кылаарын айтты.
We adopted the 19th sanctions package.
Биз Орусияга басымды күчөтүү жана анын аскердик машинесине мүмкүн болушунча көбүрөөк чыгым келтирүү үчүн 19-чу санкциялык пакетти кабыл алдык. Уюмга мүчө мамлекеттер Орусиянын Көмүскө флотунун ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу үчүн чараларды күчөтүүнү жана биргелешип аракет көрүүнү келиштик.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 24 октябрда билдирүү таратып, Европа биримдигинин кыргызстандык эки банкка санкция салганын өкүнүү менен кабыл алганын билдирди. Анда Кыргызстан санкция боюнча эл аралык милдеттенмелерин так сактап жатканы, бул жааттагы тоокелдиктер боюнча Европа биримдиги менен тыгыз байланышта иш алып барып жатканы айтылды.
Мындай мамиле бир жактуу санкциялардан айырмаланып, өзара пайдалуу максаттарга жетишүүгө мүмкүндүк берет. Кыргыз Республикасы фактылык жагдайларды текшерүү жана каралып жаткан чектөөчү чаралар ишенимдүү жана тастыкталган маалыматтарга негизделгендигин тастыктоо үчүн Европа биримдигинин көз карандысыз эл аралык таанылган аудитти өткөрүүгө расмий түрдө чакырат,
деп айтылат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Эки банктын жетекчилиги Европа биримдигинин аларды санкцияга киргизишине байланыштуу расмий билдирүү тарата элек. Жарандык активист жана экономист Марат Мүсүралиев Кыргызстандын банктарынын улам улам батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кириши Бишкектин кадыр баркына доо кетирип жатканын айтты.
Бул банктар абданда чоң банктар эмес, эл деле көп колдонбой турган, бирок баары тышкы базарларда, тышкы дүйнөдө болсо албетте Кыргызстан үчүн бул кооптуу. Бул Кыргызстандын репутациясына кедергисин тийгизип жатат.
Быйыл жайында Британия Кыргызстандагы Капитал банкка жана анын директору Кантемир Чалбаевка санкция киргизген. Жыл башында болсо АКШ Кремет банкка каршы чектөөлөрдү жарыялаган. Президент Садыр Жапаров өз маегинде ал окуяларды комментарийлеп, бир да факты көрсөтө алышпаганын, азырда санкцияларды айланып өткөн факты жок экенин айткан. кийин кыргыз президенти мындай тариздеги билдирүүсүн Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө да кайталаган. Европа биримдигинин соңку санкциялык пакетиндеги дагы бир кызык жагдай Кыргызстанда ачылды делген GreenX криптобиржасынын жана анда соодаланып жаткан A7-A5 криптовалютасына санкция салынганы болду. Быйыл 14 августта ушул эле криптобиржага АКШнын финансы министрлиги да санкция салган. Эл аралык Financial Times басылмасы 25 июнда жарыялаган макалага ылайык аталган биржа быйыл февралда Кыргызстандын аймагында уюшулганы, анда A7-A5 аттуу стейблкоин соода болуп жатканын билдирген. Басылма биржа иштеп баштаган 4 айдын ичинде рубльге байланган санариптик валюта менен 9 миллиард долларды айлантууга жетишкенин маалымдаган. Жарандык активист жана экономист Марат Мүсүрәлиев кайрадан кепке кошулду.
Микроэлектроника жана чиптерди эмелер сатып алыш үчүн деле сыртка акча жөөш керек. Ошолордо болсо, мисалы менин оюмча Кыргызстан, Таджикстан, Армения аркылуу алып жатышат жана ошол операциялар мисалы нак валюта доллар жүргүзүү болсо баары билинип калат и банктар аркылуу. Ошон үчүн крипто капчыктар аркылуу, крипто кошелектер аркылуу жана крипто биржалар аркылуу ошолор аркылуу жүргүзүп атышат. Эч кандай себепсиз санкцияларды киргизбейт болчу. Алардын колунда жүйөлүү себептер бар болушу керек деп ойлойм.
Financial Times басылмасы өз иликтөөсүндө криптобиржа санкциялардан буйтоо үчүн Орусиядан Кыргызстанга жер которгонун, анын артында күмөндүү иштерди аты аталган молдовалык ишкер Илан Шор тураарын билдирген. Азаттык июль айында маселенин чоо жайын иликтеп, айрым фактыларды аныктаган. Тагырагы Илан Шордун Орусиядагы A7 компаниясы Бишкекте A7 Кыргызстан аттуу компания ачып, Old Vector аттуу фирма аркылуу A7-A5 аттуу токенди же стейблкоинди сатыкка чыгарганына күбө болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз бийлиги виртуалдык актив жана блокчейндерди өнүктүрүүнү көздөдү. Бул жаатта улуттук кеңеш түзүп, анын экинчи жыйынын өткөрдү. Жыйынга президент өзүнүн кеңешчиси кылып дайындаган Binance криптовалюталык компаниясынын негиздөөчүсү Чанпен Чао да катышты. Кыргызстанда блокчейндерди өнүктүрүү жаатындагы амбициялуу пландары кандай ишке ашат? Кубат Айбашев айтып берет.
Кыргыз бийлиги виртуалдык активтер жана блокчейндерди өнүктүрүүгө олуттуу киришкенин бул жаатта түзүлгөн улуттук кеңештин жыйынында дагы бир ирет белгилешти. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан чөлкөмдөгү виртуалдык активтер жөнүндө мыйзам кабыл алынган жана бул жаатта ырааттуу мамлекеттик саясат жүргүзүп жаткан саналуу өлкөлөрдүн бири экенин айтты. Бул жааттан алганда өлкө криптовалюталарды кабыл алуу боюнча глобалдык индексте 19 орунда турганын мисал кылды.
Кыргызстан входит в число тех государств,
Кыргызстан глобалдык финансы архитектурасындагы өзгөрүүлөргө ыңгайлашып гана тим болбостон, өзүнүн аймактык мааниге ээ моделин түзүүгө умтулган мамлекеттердин катарына кирет. Биздин өлкөнүн мындай лидерликке бекем негиз түзгөн ийкемдүү институционалдык чөйрө, таланттуу жана шыктуу жаштар, экологиялык таза энергетикага жеткиликтүүлүк, ошондой эле мамлекеттик сервистерди жана инфраструктураны активдүү санариптештирүү сыяктуу уникалдуу артыкчылыктары бар. Бул факторлордун жыйындысы Кыргызстанды виртуалдык активтер жана Web3 технологиялары жаатында аймактык хабка айландыруу маселесин реалдуу жана жеткиликтүү кылат.
Деди президент Садыр Жапаров. Көпчүлүк үчүн азырынча түшүнүктүү боло бербеген виртуалдык активтерди колдонуу кыргыз өкмөтү өлкө экономикасын өнүктүрүүгө колдонуу керек деп эсептейт. Бул жаатта Binance криптовалюталык биржасынын негиздөөчүсү Чанпен Чао учурдагы бийликтин кеңешчиси болуп жатат. Аны Садыр Жапаров санарип активтерди өнүктүрүү боюнча коомдук кеңешчи кылып дайындаган. Ынтымак ордодо өткөн жыйынга кечээ дүйнөлүк жаңылыктардын башкы каармандарынын бири болгон Чанпен Чао да катышты. Кечээ Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп ага ырайым бергенин жарыялаган. Чанпен Чао былтыр апрель айында АКШда акча адалдоого күнөөлүү деп табылып, 4 айга абакка кесүүгө өкүм кылынган болчу. Жапаров Чанпен Чао Трамптын ырайым бериши анын Бишкекке келип турган маалга туш келишин символикалуу деп атады. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев санарип сом жана аны менен катар KGST деп аталган мамлекеттик стейбл коин чыгарып жатканын, алар келечекте бири бири менен жогорулашуп иштерин билдирди.
В этом контексте ключевое значение приобретает запуск стейбл коина. Создание Бул контексттен алганда өзүбүздүн стейблкоинди ишке киргизүү, мамлекеттик криптовалюталык корун түзүү жана реалдуу активдерди токендештирүү боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруу чоң мааниге ээ болуп турат. Бул демилгелер туруктуу финансылык санарип архитектураны түзүүгө мүмкүндүк берет. Стейблкоин боюнча айтарым, учурда акча агымына жана төлөм инфратүзүмүнө көзөмөлдү сактап калуу үчүн көпчүлүк мамлекеттер улуттук санарип валютасын жана стейблкоинун чыгарууга өтүп жатышат. Бул жаатта стейблкоин жана кыргыз сомуна бирме бир байланган KGST санариптик активин чыгаруу иши жүрүп жатат. KGST санарип активдеринин мамлекеттик реестрине катталган жана BNB чейин тармагына чыгарылган. KGST аралык эсептешүүлөрдө кош конвертациясыз эле колдонула берет жана келечекте санарип сом менен чуулушмакчы. Бул анын өлкө сыртында колдонулушун күчөтөт. Стейблкоин менен KGST байланыштыруу эл аралык эсептешүүлөр жана акча которуулар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү арттырат.
Муну менен катар Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик криптовалюталык корун түзүү аракетин көрүүдө. Криптокор алтын валюталык корду алмаштырбайт, акча насиялык саясатка таасир кылбайт жана валюта курсун турукташтырууга иштетилбейт. Кыргыз өкмөтү мындай кадамын дүйнөдө биткоин жана BNB криптовалюталарынын базасында улуттук криптокорлорду түзүү тенденциясы өсүп жатканы менен түшүндүрүүдө. Май айында президенттин алдында виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлгөн. Кеңештин алкагында мамлекеттик органдардын, эксперттердин жана эл аралык өнөктөштөрдүн мүмкүнчүлүктөрү бириктирилген. Анын ичине Binance крипто экосистемасынын негиздөөчүсү Чанпен Жаоны тартышкан. Улуттук банк билдиргендей, соңку 3 жылда эле лицензияланган криптовалюталарды алмаштыруучулардын саны 28 эсеге өскөн. Криптовалюта менен соода кылгандар жана майнинг өндүргөндөр да көбөйүп жатат. Экономикалык талдоочу Нургүл Акимова кыргыз өкмөтүнүн бул жааттагы иштери сыноо режиминде жүрүп жатканын, жетишпегендиктер менен кемчиликтер калам сайын оңдолуп барса, криптовалюта базарынын келечеги жарык болорун айтат.
Госорганы признали, что пока что они тестируют эти системы.
Мамлекеттик органдар азырынча бул системаларды сыноодон өткөрүп жатышканын моюнга алышты. Бардык иштер азыр башталуу этабында баратат. Крипто экосистема зыян алып келбеши үчүн мыйзамдык база иштелип чыгууда. Муну президент менен Камчыбек Ташиев дагы белгилешти. Талкуунун деңгээлин жана маанайды карап көрсөк, бул иштин келечеги бар деп ойлойм. Билдирүүлөр бир кыйла мазмундуу. Эл аралык эксперттер экосистеманын өзүн иштеп чыгууга эле эмес, колдонуучулардын түшүнүгү менен иштөөдө да көмөктөшөт деп ойлойм. Анткени мында санарип сават маанилүү ролду ойнойт.
Потому что цифровая грамотность в данном случае играет ключевую роль.
Кыргызстанда быйыл жыл башында эле уюштурулган Greenex аттуу криптобиржа 4 ай аралыгында 9,13 миллиард долларлык токен айланганы маалым болгон. Иликтөөчүлөр аныктап чыккандай, Greenex криптобиржасы жана анда айланып жаткан токен батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган Орусияга кирген чыккан каржы агымдарын тейлөөгө багытталган. Анда соодаланып жаткан орус рублине байланган A7-A5 токени теги молдовалык, өзү Кремлдеги саясатчыларга тыгыз байланышкан чуулгандуу миллиардер Илан Шорго байланыштуу экени кабарланган. Кийин Greenex криптобиржасы да A7-A5 токени да АКШнын санкциясына кириптер болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын 24 октябрдагы кечки уктурууларын түз эфирде тыңдап жатасыз. Берүүбүздө эл аралык темалар менен улансак, Кытай армиясынын жетекчилигинде тазалоо жүрүүдө. Сөздөгү аптада 9 генерал кызматтарынан алынды жана коммунисттик партиянын катарынан чыгарылды. Коргоо министрлиги алар паракорлукка шектелип жатканын билдирди. Партиянын пленумунда экономикалык өнүгүүнү планы бекитилди жана борбордук комитеттин жаңы мүчөлөрү шайланды. Калган маалыматты кесиптешим Айнура Жекши кызы даярдады. Баяндануугалы.
23 октябрда Кытай Эл Республикасынын борбордук аскердик кеңешинин экинчи орун басары болуп Чжан Чжэнмин дайындалды. Муну менен ал жогорку аскердик органдын төрагасы президент Си Цзиньпин жана орун басары Чжан Юсадан кийинки үчүнчү киши болуп калды. 67 жаштагы генералдын кызматка дайындалганы тууралуу партиянын борбордук комитетинин курултайынын жыйынтыгында жарыяланды.
Пленардык сессия Чжан Чжэнминди Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук аскердик кеңешинин орун басары кылып дайындоо чечимин кабыл алды.
Буга чейин кеңештин коррупцияга каршы бөлүмүнүн жетекчи орун басары болуп иштеген генерал 47 жыл армияда кызмат өтөп келатат. Өткөн жумада жогорку аскерлер арасында тазалоо жүрүп, 9 генерал куралдуу күчтөрдүн жана коммунисттик партиянын катарынан чыгарылган. Эң таасирдүүсү Хэ Вэйдун борбордук аскердик кеңешинин биринчи орун басары болчу. генерал марттан бери эле эл алдына чыкпай калганда анын үстүнөн иш козголгон болушу мүмкүн деген жоромолдор айтыла баштаган. Хэ Вэйдун коммунисттик партиянын саясий бюросунун мүчөсү болгондуктан тергөөгө алынган партиянын жогорку органындагы алгачкы киши болуп калды. Кытайдын коргоо министрлиги 9 киши партиянын тартибин олуттуу бузган жана кызматынан кыянат пайдаланып оор финансылык кылмыштарга барган деп шектелгенин билдирди. Маалыматка караганда жогорку аскерлерибиз сот жообуна тартылмакчы. Аларды жазалоо партия менен армиянын паракорлукка каршы өнөктүгүндөгү чоң жетишкендик болот деп белгиледи министрлик. Си Цзиньпин бийликте турган 10 жылдан ашык убакыттан бери партияны паракорлуктан тазалаарын айтып келатат. Алсак, мурдагы коргоо министрлери Вэй Фэнхэ жана Ли Шанфу кызматтарынан алынган. 22-жылы тышкы иштер министри Цинган көпкө көрүнбөй калган. Анын ордун басат деген Лю Цянчао июндан бери эл алдына чыга элек. Wall Street Journal ал кармалган болушу мүмкүн деп жазган. Аналитиктер бул жолку тазалоонун саясий жүйөсү да болушу ыктымал деп болголошот. Эмне дегенде мындай кадам өлкөнүн экономикалык өнүгүү планы талкууланган партиянын пленуму алдында жасалып отурат.
Even if we want to say that Xi Jinping is stable.
Си Цзиньпин стабилдүү жана кырдаалды көзөмөлдөп турат деп айтсак да, маанилүү суроолор ачык бойдон кала берүүдө. Ал чындап эле Кытайдын армиясындагы системанын бардык чечүүчү элементтерин контролдойбу? Ал жакта нормалдуу эмес көрүнүштөр болгон. Мисалы, үстүбүздөгү жылы узакка чейин Бейжин гарнизонунун командачысы дайындалбай келди. Акыркы жолу мындай окуя 1961-62 жылдары болгон.
Деп айтат Джеймстаун фондунун Кытай боюнча программасын изилдөөчүсү Питер Мэттис. Партиянын пленуму бейшембиде аяктады. Борбордук комитет өлкөнүн өнүгүү багыттарын аныктаган 5 жылдык планды бекитти. Стратегиялык документте АКШ менен атаандаштык өскөн кезде илимий технологиялык базаны өнүктүрүү, жашыл экономикага өтүү, коргонуу тармагын модернизациялоо, геосаясий олку-солку заманында азайган экспорттук кирешенин ордун толтуруу үчүн ички керектөгү шарт түзүү каралган.
Кытайдын экономикасы реалдуу секторго таянып келген жана өсүштү камсыздоо үчүн мындан ары да таянат. Пленумда берилген сунуштар модернизацияланган өнөр жай системасын түзүүнү жана реалдуу экономиканын пайдубалын бекемдөөнү максат кылат.
Деп айтты Кытайдын улуттук өнүгүү жана реформа кеңешинин төрагасы Джен Шанья. АКШ президенти Дональд Трамп кызматка келгенден бери Кытайдан ташылып кирүүчү товарларга тарифтерди көтөрүп келатат. Кошуна өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан Кытайдагы саясий экономикалык окуяларга жакындан байкоо салат деп айтат Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов.
Это была очень трудная пятилетка. Мы восхищаемся. Мы выражаем просто самые глубокие
14-5 жылдык өтө кыйын болду. Биз Кытайдын кыйынчылыктардан ашып өтүү, сырткы чакырыктарга натыйжалуу ыңгайлашуу жана тоскоолдуктарга карабай экономикалык өсүшкө жетүү жөндөмүнө суктанабыз. Бүгүнкү Кытай дүйнөлүк экономиканын кыймылдаткыч күчү, локомотиви. 14-5 жылдыктын максаттарына жеткен дос мамиледеги кошунабыз үчүн кубанып, алар менен сыймыктанабыз.
Пятилетки.
Кыргызстандын тышкы соодасында эң башкы өнөктөш болгон Кытайга дүйнө менен жалпы соода алакасынын 35% туура келет. Бейжиндин эсебинде 2024 жылы Кытай Кыргызстан соодасынын көлөмү 22,7 миллиард доллар болгон. Кыргыз статистикасы бул санды 5,6 миллиард доллар деп көрсөтөт. Анын 98% Кытайдан келген импорт болуп эсептелет. Айнура Жекше кызы, Прага. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болууну каалагандардын арызын карап каттап жатат. Соңку күндөр өлкөдө 5 жыл туруктуу жашаган эмес деген негизде айрым жарандарды каттоодон баш тартты. Бул коомчулукта талкууга түшүп, айрымдар чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүргөн жарандардын укугун бузулган жокпу деген суроолорду беришүүдө. Ушул маселенин айланасында биз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Жупоева менен кыска маектешебиз. Айдана айым, саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы соңку 5 жылда Кыргызстанда туруктуу жашабаганы үчүн Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер катары каттоодон баш тартты. Бир жаранды. Бул чечим коомчулукта талкуу жаратты.
БШК мындай чечимге кайсы мыйзамдык негиздер менен келди жана жаңы киргизилген талаптын негизги максаты эмнеде?
Билесиздер, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга бир топ өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол эле учурда бул талапкерлерге, депутат болом деген талапкерлерге бир топ талаптар бар. Мисалы, ошол 59-беренеде биз 4-пунктунда көрсөтүп атабыз, шайлоо өткөрүлгөн күнгө карата 25 жашка толгон, жогорку кесиптик билими бар депутаттык талапкерлигин көрсөтүүнүн алдында Кыргызстанда, республикада акыркы 5 жылдан кем эмес туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жараны бул Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Ошону менен бирге эле Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашоодо өндүрүштүк же болбосо илимий кызматтык же болбошо башка бир себептер менен өлкөнүн чегинен тышкары иш сапарларына байланыштуу ар бир жылда 6 айга чейинки үзгүлтүктөргө жол берилет деп атабыз. Анан сиз азыркы берип атасыз, ошол биз борбордук шайлоо комиссиясы отурумунда бир талапкерге, ошо 2 талапкерге биз регистрациядан катуудан баш тарттык, именно ошол талапкер талапка жооп бербеген үчүн. Акыркы 5 жылда туруктуу жашагандыгы жөнүндө бизде билесиздер, бир эле борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечпейт, билесиздер, бул 5 жыл туруктуу жашаганы боюнча атайын өкүлчүлүктүү орган, бул чек ара кызматы органынан биз тастыкталган жашайбы, жашаганбы, туруктуу же болбосо сыртта канча убакытта жүргөнү боюнча биз маалыматтарды чек ара кызматынан алабыз. Бизге келген маалыматтарга караганда ошол биз отказ кылган регистрация каттоодон
баш тарткан
кандидаттар боюнча бизден ошо 6 ай деп айтып атпайбызбы? 6 ай акыркы ошо иш сапарларына мындай 6 айга чейинки үзгүлтүккө жол берет деп атабыз. Ошол жерде бир кандидат боюнча бул 8 ай, мындайча айтканда ал киши 2022 жылдын 28-февралынан тартып 22-жылдын ошол эле жылдын 27-октябрына чейин Кыргыз Республикасына бизде Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Ошон үчүн бул конституциялык норма талап ошол көрсөтүлгөн талаптарга туура келбегени үчүн биз ошол каттоодон баш тарттык.
Эми кийинки суроом болсо, өзүңүз жакшы билгендей, Кыргызстандын 500,000 ашык ишке жарамдуу жараны чет жерлерде миграцияда жүрөт азыркы тапта. Сиз азыр эле жогоруда айткан жаңы система, эми дал ушул жарандарды автоматтык түрдө саясаттан, башкача айтканда шайлоого катышып, өлкө турмушуна аралашуу укугунан четтетип коюп жаткан жокпу? Тышта жүргөн мигранттардын талапкер болуу укугу чектелип калган жокпу?
Билесиздер, Жогорку Кеңештин депутаттары бул жогоруда айтылган ушул конституциялык мыйзамды демилгеленип кабыл алышкан. Ал мыйзам чыгаруу органы, ал эми борбордук шайлоо комиссиясы ошол мыйзамды аткарат. То есть биз ошол шайлоолорду өткөрүү, даярдоо, башка иш ошо шайлоого байланышкан иш чараларды өткөрөбүз. Ал эми мыйзамда ошол Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан ошол нормалар кирип калган, ал нормаларды биз, то есть мыйзамды биз так аткарышыбыз керек.
Эми соңку суроо, Айдана айым, мыйзамда жылына 6 айга чейин чет өлкөдө болууга болот деп жазылган. Бул мөөнөттү ким кантип эсептерин сиз азыр эле айттыңыз, чек ара кызматы менен байланышып турабыз депчи. Ар кайсы мезгилде чыгып келген учурлар кошулуп эсептелбейби?
Ар кайсы мезгилде бул эсептелбейт, то есть бул талапкерлер ошол өздөрүнүн ниетин билдирген күндөн баштап артка эсептелет да. Ар бир жылында биз ошол нормаларда көрсөтүлгөн сроктор менен так эсептеп туруп, ошол чек ара берген кызмат маалыматка каратып туруп, анан ушундай чечимге келдик.
Эми каттоо башталгандан бери 2 жаранга баш тартылды каттоодон.
Ооба.
Чоң рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Жупуева азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Рахмат.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүндө айтып берели деген темалар ушулар болду. Айрымдарынын видео версиясы бүгүн Азаттыкта программасында кечки саат 7:00 түз эфирде көрсөтүлөт. Алдыдагы жарым саатта бизден алыстабай туруңуз.